Og ég held hún hafi bara komið á hvíslega sér eða með þarna kvöldi því ég var rétt að sofna. Ég hef nú trú á því að hún hafi nú fundið mig eftir hún að dáin. Ég nefnilega beinbrotnaði einu sinni, ég þjóðbeinsbrotnaði. Og læknirinn sagði ég mætti gera hvort ég vildi heldur að liggja heima eða á spítala. Hann sagði að það mætti skera þetta upp en þetta verið voðalega vondur skurður, sagði að það verið betra að láta að liggja að gróa eins og það lægi, beinin lágu svona mis. Svo ég kaust það heldur úr því að nálið að verið betra. Svo sagði hann ég mætti nú gera hvort ég vildi heldur að liggja á spítalanum með heim en svo fer ég bara heim og lág heima. Svo dreymi mig einn dag, ég var ansi svona eitthvað slæmi í broddinu, þá dreymi mig að frændi minn lítill kemur sem að var oft hjá mér, sest á rúmi hjá mér og við erum nú eitthvað að spjalla saman. Svo sé ég það mamma kemur fyrir dyrnar og lætur aftur hurðina og eftir sér. Svo ég segi eina minn stattu upp, hún amaðin alltaf kom að helsa mér. Svo var ég að ítreka þetta um trissa sinnum þangatlega að ég set hendina svona fyrir bækið og hún var svo ítunum fram að rúminn. Þá þykir mig mamma að koma og kyssa mig á kinnina. Þá finnst mér verða svo kalt, bara alveg eins og kinnina á mig frjósi. Og svo veit ég nú ekki meir það, en svo því ég vakna þá finnst mér að kinnina á mig vera svona köld. Svo ég fer að þreifa á henni en þá það náttúrulega bara vitleysa. En eftir það fannst mér að mér líða mikið betur í beinum, beinbrotinum. Hvort sem það hefur nú verið ímyndun eða ekki, ég veit það ekki. En svona greri ég og ég hef gengið alltaf óhöld þó að beinu byrgslæðinu svona mis. Svo ég álít nú að enda fyndist mér það ekkert mikið þó að mamma fengi að hjálpa hér ef að framliðinu fá að hjálpa hér hvort sem er af því hún var alltaf sí hjálpandi, bæði með beinbrot og annað.
Hefur þú sagt frá þessu áður,
Nei,
þessum draumi?
Nei, ekki. Ég held ég aldrei sagt frá honum. Ekki svo að hann veri neist að það skráður, mista kosti. Það er ábyggilegt, hann er hvergi skráður.